Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ومن أتنا بسنته إلى يوم الدين أما بعد أما الله تعالى تنور سبحانه وتعالى نسري على لك لنما عز وجل mi banka nima ni kisi ni Allahu Ta'ala fe kadi Allah kira ka alayhi salatu wassalam wala ni shaykh la kitabu ya rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab bi sharh shaykh Salihu Fawzan ibn Fawzan ولم يولي وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو بتقليدهم لما يحسنون به الظن من المخرفين كبار الأمي الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وأكمال الدين ورمي نلعب ودل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أمو شرور الله إن شاء الله نعم وإنما ابتدعوها فبداك لأوك بدا بور لك بداك يعني بدأوا البدعة ولابتدعوها أفسوا البدع باستحسانهم لي على نياي ورا نقرو أو بتقليد لمن والموقع نلبسوك مولا يحسنون به الظن وكان مريا نما تمو بنا كولا من المخرفين كبو دينا ما يرمى بايلا وصاب المطامعي أننا تمويلا والشهوات أن لا بطل إلا فيحدثون في الدين عبادة وبيكون قرقيا قبل الدين كنا بطل ما أنزل الله بها من سلطان على ما دلوج منا وقد قال صلى الله عليه وسلم الله كرفو من أحدث في أمرنا هذا ni mo mi ka fe no sini ko bla na dina na male tamin ho min dina ndoy fa huwa raddun lo kosima wa qala alayhi salatu wa salam kraku wa iyakum wa muhdathati al umur mayma aya ko si kukla sinula ka lo dina kono fa inna kullu muhdathatin bid'ah ba kukla kukla na be ko dina kono be bid'ah وكل بدعة ضلالة بدعة بيتري فالذي يحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله مومي بتكود قرقريا كالابو دلوتي من الله كتابكنا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوتا لله كالاك مكانكنا فإنه متهم لهذا الدين quality dina ni jogi bagati ka tuhma kala mana ka dina saboti biada mi tamam tika era ku dina da fande wa huwa yuridu an yukmala dina min indi iba fe ka dina dafa ire fe wala ya tarifu bi takmil illahi taala ile mason ala da falima ala ka fomi ko ka dina da falima soma fama lam yakun dinan fi ali nabi sallallahu alayhi wa sallam minu makke dinay Allah kala wasi fainahu la yakunu min ba'di dinan abada kira ko fe o te dinay fiu fa hadha radun ala hadhihi tawaifi ni radu le ni jamakunu nuka at-ta'ifatu allati taqul limakunu mafo inna al-islama la yasluhu li kulli zamani muslimati bi wati bani dobo fola aw alladhina yabtadi'una al-bid'a al-muhdathati mum bid'a ku kwasin nadra dinala allati laysa laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalu timina ala makan kono an kala sunnala wa yansabuna ila dini wa ba'da dinala li ففي هذه الآية يعني كنا ردنا عليهم على كاربوكوكا لأن الدين بو دينا أكمله الله سبحانه وتعالى على كدفا فلا مجال لزيادة فيه فلا سفويته كوكا دفا دينامكا ولا نفسون نغطرفنا تالا ولا مجال للتشكيك والتلبيس كيكا رفنا تالا أن يكون نعمير تالفنا بأنه لا يسلوه لأهل الزمان متأخر باتبه لبامغل نونيه كوي كوفي كلا اليوم أكملت لكم دينكم هذا كلام الله سبحانه وتعالى إن الله ترف مكانه وهو أصدق القائلين عليكم بلاك ينفلي فقال تعالى لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إن نما دفعك دينك أسلمك ديني هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نيت الله بمن جلال وهو الشهادة من رب العالمين لهذا الدين وليشريه كبودان فنسي في ديننا كلا بالكمال قد فلا وشمولية أن لا كفر الله والصلاحية أن يلا لكل زمان ومكان واتبع أن يربع فقالوا تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها ila akhiha alak makani koy kumale montun mu folomanye an laba mogonye le ka khitaban lil jeli al awwali ama ko mo drompe cek mo folonye fa ka dro dro inma huwa khitab li kulli ummati kumale montun benye ila an taquma sa ko dunya be taban ka ke mawli ala ben madam naam kuma don ko to kana ko mbal ma cebe ala ben madam. Non, nous sommes, Inch'Allah, sur la leçon le livre du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui est le Sourd Salata, et l'explication du Cheikh Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Après l'installation du Prophète, alayhi salatu wa salam, à Médine, Douala fait descendre, n'est-ce pas, les autres recommandations et les autres charias de Dine. Le verset qui, à la suite, aujourd'hui, j'ai paraché pour lui. J'ai paraché pour vous la religion, et j'ai comblé la religion pour vous, et j'ai accepté agréé pour vous l'islam comme religion. Donc c'est à cette explication le cheikh en train de donner, rahimahullah, est détaillé par Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Il dit ici, ceux qui ont innové ce qu'on appelle innovation al-bida, ce sont des personnes qui ont fait ça de leur avis, et ou soit suivant des personnes qu'ils avaient des bonnes pensées, des bonnes intentions, ces personnes-là pensant, ce sont les bonnes personnes. Ou c'est des gens qui aiment ce monde-là et qui suivent aussi leurs passions. Ce sont eux qui ont innové dans la religion. Une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre de preuves, ni dans le Coran, aussi le prophète alayhi salatu wa salam n'en a pas aussi fait. La sunna alayhi salatu wa salam, quiconque innové dans cette religion, et qui ne fait pas partie, se retenira contre lui. La seule dialogue, sallallahu alayhi wa sallam, je vous déconseille et je vous mets en garde contre l'innovation. Car tout ce qui est innovation est égarément. Et tout égarément retenir à l'enfer. Celui qui innove dans la religion, celui-là pense que la religion n'est pas complète. En fait, il sabote la religion. Il pense que quand on dit subhanahu wa ta'ala que la religion a été parachevée et c'est complet, lui dit c'est faux. Donc il a l'intention chez lui, il veut parachever la religion et complète la religion chez lui. C'est ça l'intention du novateur. Il pense que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parachevé la religion. Donc à lui, Et donc d'autres charia, qu'Allah n'a pas fait descendu, et lui met son application. C'est ce que le cheikh dit, Fawzan Hafidhullah. Alors il dit, Hafidhullah, ce qui n'a pas été religion dans le din, dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam, n'en serait pas aujourd'hui une religion. Ça c'est clair et net. Tout ce qui n'a pas été fait ou connu dans ces temps, meilleurs temps, qui sont ces trois premiers siècles, surtout le premier siècle, le temps du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, n'a pas été reconnu comme religion, de nos jours, ne pourra jamais être religion. Ça, c'est ce qu'il appelle la charia Raddu Aulay Tawahi. Ça, c'était une contre-attaque contre ces groupes qui innovent dans l'islam. Ces gens qui disent que la religion islamique n'est pas une religion qui est bien pour tout moment. Et ce n'est pas bon pour tout le temps. Le temps change, il faut aussi changer la religion. Ce n'est pas une religion universelle. En créant des personnes comme... comment il s'appelle, Tariq Ramadan, ainsi aussi comme Kardawi qui est actuellement en Qatar, un des conseils des Ikhwan, lui, c'est ceux-là qui disent que l'islam n'est pas universel. Il faut un mourafa pour le Coran, il faut que les savants s'enseignent entre eux pour me réfléchir, comment est-ce que ça pourra aller complètement au temps. Subhanallah, ça ne peut pas être fait ça. C'est pourquoi ces personnes, il faut s'en méfier d'eux. Ils ont l'apparence islamique, ils ont le propos d'Allah dans leur bouche et le prophète, mais en réalité, ils font le combat, ils combattent pour les Occidentaux. Mais il faut s'en méfier d'eux. Parce que ces personnes-là, les Tariq Ramadan et Kardawi, et les semblables qui sont aussi beaucoup au Misra, en Égypte surtout. Donc il faut s'en méfier. Le chef dit, Hafidhullah, il n'y a pas de place pour en augmenter sur la religion, ni aussi en diminuer, ni étouffer de la religion. Aussi mélanger, n'est-ce pas, l'esprit des gens. Car il n'est jamais permis pour les hommes de ce dernier temps d'en ajouter quelque chose. Allah dit, aujourd'hui j'ai assuré pour vous la religion. Et ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est le plus véridique parmi ceux qui parlent. Et j'ai comblé pour vous ma grâce. Et c'est le dernier verset, ça c'est le dernier verset qui a fait la révélation. Qu'Allah a révélé au prophète alayhi salatu wassalam. C'est une attestation et un témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'univers, en disant que la religion islamique a été parachevée, a été bel et bien comblée. C'est bon pour tout moment et pour tout le temps. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toute la communauté, de son premier jusqu'à son dernier, jusqu'au jour du jugement. Ce n'est pas pour un siècle qui a été déjà passé, le temps pour faire, pour dire que nous ne sommes pas dedans. Allah parle pour tout le monde. Il n'a pas dit à d'autres communautés, parler de président. Allah bien fait, madame. Non. Amal et Juma, taqala Juma'atil Ummatu ala wa fatihi sallallahu alayhi wa sallam. Akwe Juma'a, l'onna ou saoule al Juma'a. L'onna ou bebenama, wa la krafatula. Lam yukhali fi hada ila al mukharrifoun. Mousi ma okmo konfonyoya. فمرتي باتو كما يرملو الذين يقولون إن الرسول ما مات أقول لكم كلا كلا مات أقول موت نبي وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا سيأتي كلا كلا مات الله كراتي تعالى وكوتي هذا كلام ساقط وكما بني كلام مردود واضح وكما لا قوس إنه قوس بكنك يرده الحس والواقع أدمى دين الحقيقة صومة ani min fana beka min shira fana ni beka logo ko chotete fa ina rasul sallam tufiya baina ashabihi sallallahu alaihi wasallam kira sala ala sabar nyoche wa ghusila akula fana wa kufin akatanyila wa sulli alayhi tilka laka wa dufina alayhi salatu wassalam asufna dula hal hadhi a'mal ta'mal ma insan hayy eske barani kira la klasi o be ganyi ne mala ni mata kipu ki kasani da filika wika nyina mala la usike umi la sallallahu sallam muamalati al amwal ala parani wala sumimi kesula ule kelala usil akula wa kufin akasangila wa suli alihi sili kelaka kumadufin ukufa sutrala sallallahu sallam fi qabri ala kabruko hadhi sunnatullah azza wa jalla fi khalqihi nyalala sunnah sharia ya ala dampika ثم أين الرسل الذين هم الذين من قبله كلهم بمموكنا لديه سنة رسل ala sunani kiri asnabi alladhina min qablikum kunanya faqad matu kullu salafana wa huwa wahid minhum yamut alafana ulu dokri ni afana bisa hadha bi ijma'i ahli sunnati wal jamaa sunamo be benuma wa lam yukhalif hadha ila al mukharrifun musiman kuma konfonya fuku mari malai alladhina yata'allaquna ala rasulillah مولدنا لك لا كذا دمينا سوف يستغيثون به من دون الله وذكر ربك قدمين على فكلته ويقولون هو حي وفلي وكراني نمري صلى الله عليه وسلم نعم قدمين على كراف سوف لا بيت مثلا نعم اما الاجماع الاجماع لو كونسنسي دي سافون parlant de رسول الله صلى الله عليه وسلم et ses journées sur l'histoire. Les savants sont unanimement d'accord, je vais aller qu'il est décédé de sa mort. Personne parmi les savants et les musulmans en général qui dit le contraire de sa mort, si ce n'est que ceux qu'on les appelle les mukharifoun. Il y a des gens qui sont égarés, qui ont d'autres visions de la religion qui n'ont rien à voir avec la conception qu'Allah a donnée aux bons musulmans. Ce sont ceux qui disent que Rasoul n'est pas mort, alayhi salatu wassalam. Il est interdit qu'il n'a pas le droit de mourir. Le chef dit, Hafidhahullah, ça c'est une parole qui tombe à l'eau. C'est une parole qui se retourne contre eux. C'est très clair. L'homme, même dans sa conscience, ne veut pas accepter cela. Ça c'est un. De deux, c'est que les sahabas ont témoigné. Et nous avons aussi vu dans le papier, c'est le contraire de cela. C'est pourquoi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est décédé entre ses compagnons. Il a été lavé son corps. Il a été mis dans le linceul et la prière a été faite supprimée au ciel. Il a aussi enterré dans sa tombe. Alayhi salatu wassalam. Est-ce que ces gens ne se pratiquent qu'ils ont fait sur lui? Ça s'est fait sur quelqu'un qui est vivant? Non. Laver, mis dans le linceul et prier sur lui, l'enterrer. On ne fait pas ça sur quelqu'un qui est vivant. Rasoul, ils ont fait ce qu'on fait sur la mort, sur quelqu'un qui est décédé sur lui. Laver, mis dans le linceul, prier sur lui et enterrer. Dans sa tombe. Ça, c'est la sunna d'Allah, Azawajal, sur ses créatures. Après cela, le cheikh demande où sont les autres prophètes et les messagers qui l'ont devancé. La sunna d'Allah a été sur eux aussi. Ceux qui sont venus avant lui sont tous morts. Il est parmi ceux-là aussi. Donc, il doit mourir. Ces prophètes-là sont tous morts, à part Issa, exception de Issa, alayhi salam. Donc, à part ça, ils sont tous morts. Ça, c'est le consensus des Ahlus Sunna wal Jama'a. Personne parmi les savants qui dit le contraire de ça, si ce n'est que les munkharifoun. Ce sont eux qui s'adossent à Rasoul alayhi salam, qui fait protection auprès de lui, qui l'adore, qui lui cherche être, qui pense qu'il est vivant. Allemand de maintenant. Wa dalil ala mawtihi qawlu ta'ala. Dalil ma yara qala kala fatula. Wala Allah ta'ala makani azza wa jalla. Alaku. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka fi ta'kid. Innaka. Inna li ta'kid. Innaka mayyitun ili sabatole, ili sule. Anyinama lala kwa nyikule sule. Lala kasa nanchi ya lama sapolo. Mayyitun. Amako innaka satamuti. Afamuna? Akole innaka mayyitun. No, anta mayyitun. Anta ya ni muta. Anta muta. Innaka mayyitun ili sule. Wa innahum mayyitun ulufna bayesu. Kwa bayesu. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون نيمبكو في قيام لو ايتي على في ابن نيون سونويا بزمر كنو الشرب النبي صلى الله عليه وسلم كان من كيباني لما اكمل الله به الدين مم يلا ترك الدين دفناي واتم به النعمه اكنما كملناي توفاه اليه كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ألاك كراف فاتو كتالي ألما كما على السنة ينمي دفولا. كل نفس ذائقة الموت. ألاك وني ببسا. الإمام. والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم. ها؟ الدين. النعمة. الآلاء. دينا أولي دينا الشرائي. اليوم أكملت لكم دينكم فالدين الشرعي المنادي من الله سبحانه وتعالى دين التوقيفية الدين التوقيفية manama sharahu Allah ma anzalahu Allah ala kamina di solu kama rasmu soli sumu kama asumu hudu kama ahud hada huwa din akmala wa ni'ma al ala as-siha wal mali wal waladi wal maskani wa was sayarati al ni'ma hada yastamiru fa ni'ma tastamir wa nawla bi ni'ma bi kunduni kata famna malaku da fanyire don dina dina sharade ko bana da fala famna mi ni'ma ni'ma ni ole bungula dembula musubula wurbula famna o be jiru bina wala ko ni'ma de ala ben ma danna mi dina la ko bana da fala o da fala ni'ma na boti mangale kata boti ma be do ta sha be do do ya abi son ga wayde atmam al kamal bana kamal intaha إذا قام الإنسان قام بضيف على لوكا نيدا دمالي دمالا كبا بضيف على لوكا وتم أفلا مع ما فافلو أفلا مع ما فافلو هو تم هذا انت مثلا نفهمنا نعم والأنبياء والرسل داخلون في هذا الأمور كيدون ولنا بالمو ولنبي دقوان يكون علاقة فهمك كل الناس إذا إطاط المو كون نبي نيدولا نيدولا ببسا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي كرا عليه السلام كيون أسلا وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل أي الملك بالدنيا لنكون كتاتي ألما وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس وثبت إن الدلوك نكنتك أولي النص والإجماع لنا إلى بمالا والقياس هل اسماني بولما هل بولما ببنوما أما النص إما النص ففي قوله تعالى على مكان إنك ميت وإنهم ميتون فهذا هو النص ولد له هذا إخبار من الله لرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت ليكون فني على فيك لكرامة وكرا أكلاتون كبسة إنك ميت أي تموت كبسة فيقول الذي يموت هذا ميت مؤمن بيسا بفما خصو وأما الذي توفي في الفيل كما من سلاك بندو يقال له ميت أبي ما قلت جفا بتخفيف الذي سيموت بميت بشدة والذي مات ميت بتخفيف يقال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه ميتا بتخفيف الميت هو الذي فارقت روحه جسده سلفني مني ولا فرلكبا أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل إمانا كلا الميت ممن السعادة الأبنية ما تفعله فهمنا؟ نعم والدليل على موته عز وجل لفريد دمونتران كالفويت عليه الصلاة والسلام أبيل دين بسدي قوله تعالى لفرض الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون لطوال الفويت عليه السلام كيكين كرجمو كيكومبانيون سي مورون وين سون رجمو Allah dit employé ici, il n'a qu'à mourir, il dit tu es déjà mort. Il n'a pas été mort. Pour montrer que c'est avec confirmation et certitude que le Rasoul sallam va mourir un jour. Summa innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum taqtasimun. Et après tout ça, vous, les musulmans, auprès d'Allah, les adorateurs d'Allah, les esclaves en général, auprès d'Allah, vous discuterez. Asharhu, le Cheikh Al-Fawzan. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, لما أكمل الله به الدين كان الله سبحانه وتعالى نسبه قرشوي avec la religion et il a comblé sa grâce pour les musulmans Allah lui a décidé عليه الصلاة والسلام vers lui comme cela est une tradition d'Allah سبحانه وتعالى pour ses créatures Allah nous dit tout homme goûtera à la mort كل نفس ذائقة الموت tout homme goûtera à la mort les prophètes Les messagers sont aussi dans ces versets. Ce sont des humains qui ont des âmes aussi. Allah dit qu'il n'y a pas de mort. Vous voyez, son salam, il a effectivement décidé. Il a quitté ce monde-là pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est clair dans les écritures saintes qui est le Coran, avec l'unanimité des savants et même avec les bonnes personnes qui ont les bonnes pensées, Al-Qiyas. Il m'a les preuves qui sont le Coran. Allah nous dit, il n'a qu'à meyutu, ou il n'a qu'à meyutu le verset correctionnel. C'est une information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son messager alayhi salatu wa salam disant, quel que soit le temps que tu mettras sur terre, tu mourras un jour. innaka mitu. Tu mourras à la fin de ta vie. Non, on dit à celui qui est vivant, meïd. Le chef dit, celui qui est vivant, on l'appelle meïd en arabe. Et celui qui est déjà mort, effectivement, on l'appelle meïd. L'appellation, il y a une différence. Meïd avec shida, c'est ce qu'on appelle shida. Meïd avec shida. Meïd avec ta chiffre, il n'y a pas de shida. Ça se comprend? Meïd, là on est un peu dur sur le meïd, avec shida. Meïd, là c'est taxif. Celui qui est déjà, ce n'est pas encore mort, qui va mourir bientôt, on dit meïd. Celui qui est déjà mort, on l'appelle meïd. Il dit meïd, le chef dit meïd avec taxif. Celui qui est effectivement mort, c'est celui que son âme a séparé son corps. On le l'appelle meïd. Quant à celui que son âme encore dans son corps, on l'appelle meïd. C'est il mourra dans l'avenir, il n'est pas encore mort. Allah bénisse madame. Allah dit dans le Coran, Oh man kana meitan fa ayenahu. Et celui qui est déjà mort effectivement, et je lui ai donné la vie. Dans son toit l'imran. Al meitu wa ledi faraqat huruhu getaduru amal meitu anam nam. Fa wa ledi sa yamutu fil mustaqbal kama kulna. Allah bénisse madame. Vas-y. Ok. Khatima. À quoi l'avant? Al iman bil ba'thi. كلمنا لنبما والناس إذا ماتوا يبعثون مما هو السلام من أولي والدليل قوله ودلو بلق مكانا منها كباب غلا ميد دكولي خلقناكم كايدا وفيها دكول كرتوني نريدكم من الأقوات رلا ومنها دكول كرتون كرا نخرجكم ما يلا بو سارة أخرى شنبلي لا على كيان يفوق فرناكم نلالي فرناكم صوت طاقنا mais kabakule ni tara mo do sukura be da karamo do kabulula suji ko bendi fo mina khalaqnakum fa fiya nuridukum wa mina nukhrijukum tarata lukra chuf ni kolombalele gote niu akorofle minha khalaqnakum ninila bodugul lankay dan wa fiha nuridukum mina koto dugurko wa mina nukhrijukum mina bodugurko tarata lukra singole ete do bala dota la gouverne pas sous nous non non pas solution tantan couleur chez tantan ni que pas couleur fruit là couleur chez tantan demuna couleur chez tantan ko bela couleur général ce que vous avez couleur chez tantan ka ko dans deni ko te hina sous là ala ben ma quoi dou le question ma ko na ko na kray ko te ben ala ben madame non intaqala ila asl akhar sheikh rahimahullah qair mala كذا أصل بلال، وهو الإيمان بالبعث وليس لمن كنما كبر كلكم، أي أنه ليس المراد موت فقط، قال ينسى سيابرد، نعم وعلمنا كن كلام، والكل يعلم كبك كلام، حتى الكفار الكافر والملاحدة عندنا تبعته والزنادقة أنيم مرتني كلهم يعلمون كبك كلام أنه لا بد من الموت كبرنا، كذي أقول سيابكلم. La yunkiru al-maut mawsit sayaquna kuma be bekal ko beta li anna huwa shay'un mahsusun ba ku bebu subila bekulo lakin ash-sha'n fi al-ba'thi ba'da al-maut kuni kunya mina ke sayaqo fesa sayaqun ku fesa la yun hadha huwa mahallu an-niza' bayna al-mu'minin wal-kufar wala sulira mu'minun kafiru che al-ba'thu ba'da al-maut uri sayaqo fe وهو إعادة الأجسام التي تفتتت وليك فركور كسري فركور منتور لكبا وصارت رميما وترابا أكلا كرو مغموني رميما كمغمغو وترابا كغبغوي رميم كرو كوني مغلا مغمغو ولي رميم ولي رميم وتفرقت في الأرض أجسرا دي كرو كرو تواد وطبنا أبي كسر أيرلا كمان كالو أيركا كما كان تسميتو من أكرو مادو الدنيا كنو لأن القادرة على إنشائها أول مرة بمثالي سلاكا دنفو الدن دن فرلا على مساو قادر على إعادتها بسك على قسم ثم تنفق فيها الأرواح كفا النبي سيارة ثم تتحرك وتسير من القبور كفا ببوجي كلامها أبي طوما كبركنا إلى المحشر كتاب من رولا كنكا لقوله تعالى لقمان قسم يوم يخرجون من الأجداث سراع لومنا وكبركنا كريا قلما كانوا من النصب يوفدون إن فوبتا نصب لسا يوفدون وبو فوري كبو الفضل كولي كريا قلما رابل سمتنا وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وبكبر كنا هنا فوق تومي جنسني مفتعين إلى الداع وبكل مفتعين إلى الداع وبكل ما جيني كوكولو تيكو مرورو تتاولي كان ولا ولا مي قمر لا هذا يتخلف فهذا البعض حق موسيقى متوقف نولني تيلي لا ريب في تكتلا ومن أنكره فهو كافر بالله يمر من كل شيء تلا أدي كافر الله والإمام بالبعث كلمة سكاكوما هو أهل الأركان الستة للإيمان إمن الله سمورد الباري الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم مما لا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر مما لمن يستكون ما اللون بما فإنه يكون كافرا بالله عز وجل إلى كافر لألما ولو شهد بأن لا إله إلا الله هل يكفو كثيرا ولا وأن محمد رسول الله هل يكفو ولو صلى لسلا وصلى لسنة وحج هل يهجلا وزكى هل يزكبه وفعل الطاعات هل نكالا كما تقول فإذا أنكر البعث نيكا سكاكونكم أو شك في والمنسك لا لا فإنه يكون كافرا بالله إكلا كافر علما ودلة البعث كثيرة سكاكون دلويا وكشيا منها قوله تعالى على مكان منها خلقناكم سورة الطهلا إنك إدن لله يعني الأرض دقلو حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشر بشرية وما كان فأدم أدم فا وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور من الأقصر كبركم سيقف ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا هو البعث وليس كونسا فهذه الآية تتضمن البدو والإعادة أنك إرليك ذلك كمانسي أنا أقصر لكم بفقنا منها خلقناكم ولي البدو وفيها نعيدكم ولي الإعادة في التراب ومنها نخرجكم تارة أخرى ولي الإعادة الخلق تارة أخرى على بيت مدن نعم خاتمة لا فين دي بلي دي لفوا الشيخ حفيظ أبو الله رحمه الله يقول لجان أفري للمور يلسون رسيسيتي هذا هي لابريف لابو على ندي سينا لاتير كنو نزمو كريي وسي سو سيستير سيو سيو تري تو أفري فوس مور Et c'est la même terre que vous avez sorti pour le jugement. Mais j'ai dit tout à l'heure à Malinké que c'est étonnant chez nous ici en Afrique. Quand on va dans des funérailles, parfois auparavant les gens qu'on assistait, aujourd'hui, alhamdulillah, avec la compréhension du vrai, de la vraie religion qui est la Sunna, on ne se met pas dans n'importe quel funéraire actuellement. Quelqu'un qui a dit que c'est Bidi, nous on ne va pas là-bas. Si tu es mort dans Bida, on n'est pas témoin de ton funérail. C'est ton problème. On ne se met pas là-bas. Absolument pas. C'est un vent où on disait la même chose, on partage le système. Aujourd'hui, ça c'est fini, Inch'Allah Ta'ala. Donc, quand on va voir ces savants-là, soi-disant savants, disons les savants des bidins, tu vas les voir au cimetière. Pendant qu'ils sont en train d'enterrer le mort, ils disent quoi ? Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est dans cette terre, Allah vous a créé. Encore dans cette terre, votre retour. C'est la même tête là que vous allez sortir. Est-ce que dans ces versets-là, il y a droit à la grande pour le bon? Il n'y a pas de droit, n'est-ce pas? Mais par ignorance, c'est étonnant. Dans leur mariage, qui se donne des baptêmes, dans le funérailles, ils sont tous en train de réciter les mêmes versets. Ils disent à Djama, réciter Koulala 3 fois, ou bien 10 fois. Il n'a pas été 5 fois. Il classe pas là que 3 fois. C'est étonnant. Ça, c'est pas droit. La seule dit, si quelqu'un est décidé, à créer sur leur droit, soyez sincère pour lui, dans la bénédiction pour lui. Donc, le cher a changé de sujet ici en déménageant où? Après la mort, résurrection après la mort. Ici, l'objectif n'est pas la mort simplement. Le cher dit, Hafidhullah, nous savons, et tout le monde sait, même les rebelles de la religion le savent, que la mort est impérative. C'est une obligation. Personne parmi nous conteste, déteste la mort ou qui s'oppose à la mort. Car même un bête, c'est un fou, c'est qui doit mourir. Mais Le problème, c'est où? Résurrection après la mort. C'est là qu'il y a la discussion entre les croyants et les non-croyants, le koufar. Résurrection après la mort, c'est le fait de retourner le corps, un corps qui est déjà fini, qui est déjà pourri, si on peut se dire ainsi. Là, c'est devenu tourable, c'est-à-dire le sable, c'est entassé dans la terre et ça disparaît dans la terre. C'est retourné à sa forme idéale comme était auparavant. Non, cela pourra se faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé en première position, est aussi capable de le reconstruire comme il était auparavant. Et après, l'âme entrera en lui. Et le corps bougera de sa tombe. Et quittera dans la tombe au lieu de marcher, au lieu de jugement, où les gens seront yom al-qiyam ensemble. Allah dit, les gens quitteront dans la tombe, tu les verras comme c'était des gras, dont tu vois, sauterai, mon tachir. Des sauterelles qui sont éparpillées partout. Comme là. Ils répondront, n'est-ce pas, à l'appel de l'appeleur. Pourquoi les appeler? Avec soumission, ils ne pourront pas s'échapper ces jours. Personne ne pourra être absent le jour où Allah va dire sortez pour le marchand. Ça, c'est une réalité, il n'y a pas de doute là-dedans. Le cheikh d'Irahim, celui qui conteste cela, est un mécréant vis-à-vis d'Allah. Croire au jugement dernier, à la résurrection, fait partie des six piliers de la foi. C'est ce que Rasoul alayhi sallam croit en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, le jour du dernier, et Al-Qadr, le destin, le meilleur et le mauvais parmi. Celui qui ne croit pas en cela, il est mécréant. Même s'il atteste Allah, ilaha illallah, Muhammad Rasoulullah. Même s'il prie, et même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, et même s'il fait la zakat, et même s'il fait d'autres adorations. Celui qui conteste cela, le cheikh de Rahimahullah, il est mécréant. Et les preuves qui démontrent le jour du jugement dernier sont tellement nombreux dans le Coran. Parmi ces preuves, Allah dit, « Minha khalaqanakum, de la terre je vous ai créé, yani, de la terre, quand j'ai créé votre père, Adam alayhi salam. Si wa fiya nu'idukum, dans cette terre j'ai fait votre retour, yani, après votre mort, vous serez enterré dans la terre, dans la tombe. Wa minha nukhrijukum talatan ukhra, puis de cette même terre vous allez ressortir, c'est-à-dire, hada wa al-ba'fu, après la mort, vous allez sortir pour le jour du jugement dernier. Minha khalaqanakum, wa fiya nu'idukum, wa minha nukhrijukum talatan ukhra. وقالوا تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن الله تعالى مكان على لك أيضا إن فصمت نعم دخولا أي لا فري لبلما أنبتنيك أفنك سلا دخولك a bɛ fɛrɛ cogo min kɔla ka bɔ dugukolo la tɛnɛ fo ma o kɔfɛ yu'idukum fiha a bɛna ila kɔsi dugukolo nin kɔrɔ wa yukhrijukum ikhraja ka ban ka ilabɔ labɔli bɛrɛ la dugukolo nin kɔrɔ nin bɛɛ dalu ye ka yira ko sakafunu wuli saya kɔfɛ ko ye tiɲɛ le o bɛ suratu nuhu la asharu wallahu anbatakum min al-ardi nabata hina khalaqa minha adam alayhi salam tuma ma k'an fa adamadan ala ka kɛ tɛnɛ ثم يعيدكم فيها كفا بايلا كوسين دوغلو كرو اي بالموت والقبور من سياي كبركم ويخرجكم اخراجا هذا هو البعث يخرجون من القبور ويسيرون الى المحشر وليس ككوني يبو كبركم كتاما كتاكنكا قال تعالى لكم فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فيها دماء دوغلو كوكا ta yawo na bina la nyina maka ka wa fi adukuru kan ta motu na bina saka wa min adukuru koro tu kra ju na bina bakoro ala ko to kono ko arafla ai tu yona ala zuhriha abina nyina maka ko kan wa fi atamutuna abina saka wa fiha wa min atukhrajuna lil ba'th yawm al qiyamah abina go alil koro sakuna kemalu hadhihi adillatu min al qur'an ala al ba'th yure dalwi kɔnɔ kɔnɔ saga kun kan ayi dɔn tuguni yujadu dalilun aqliyu min alqur'ani nafsi dalu dɔ bɛ sɔrɔ kɔnɔ kɔnɔ hakili bolo ma kɔnɔ yɛrɛ kɔnɔ wa huwa o le ye anna ladhi qadara ala albida'ati qadirun ala al'iyadati masa min sela damina la ka ko dɔ damina o ko la kɔsiri ko a bɛ se o la من باب أولى كل ككن. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ألا لك أدلي كمانسي البنك الأقصري وهو أهون عليه دلي كمانسي وكان علما فمنا كدلي كمان علما ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض مغتنماني تغنماني بطنماني ألا لن يستنف عنده كلها وهو العزيز الحكيم ألا لمن سبني كتي من سبني ركويلة برون كنو الذي قدر على الإيجاد الناس من آدم مسامي سلا كادما دي بو فويا كنو تنتيت مامي قادر على إيادتهم فنا استباي كيلا كسري بعد الموت يتني كفر من باب أولى كل ككان هذا دليل سمعي نقلي ومن ترو دلولي أن حكي دلولي الله بنت مدام ومن الأدلة على البعث دلولي كبوسة كنا فناني ودلي ما يحصل الأرض من الحياة بالنبات دلو مما يرى قد ما تبقون دوكول بنجنة ما من صور ني سنفين الأفرين أنت ترى الأرض إلي بدوكول ينالا ميتة دوكول جراني ليس فيها نبات جرداء سنفين تاكا حبي جانب ثم وقف إن الله سبحانه وتعالى ألم يكتي من سيما سسلم من سكرتني ينزل علي المطر أبي سنجي لا تجي دوكول جرانكا ثم ينبت النبات وكيف سنفين بفنانكو الذي كان هشيما ميتا من ججلا كبسا كذلك الأجسام في الأرض فالكوفنا في سورة بكل كرة كانت منخزنة في الأرض أتمت لك مربع بكل كرة فينزل الله عليها مطرا على من أجل ديد فالكرونك ثم تنبت الأجسام وكيف تقول فالكرون بفنان فنان والسكام على بيت دفا دفا ثم تنفق فيها الأرواح كما بني دولتوني فأنتم ترون الأرض ألو بدكرة يناتو كيف تكون قاحلة أبيك تومي كانيا ثم تاهي أبيك تومي كاجا ثم تاهي أبيك نمع وكفر بما نبت فيها نتيمين نمع لك مثل ماك الله جل وعلا هو الذي يحيى يحيي يعني الأرض ألو بدكرة ينمع بعد موت يدكرة سنكو ألو ومن آياته كما لا ملون فولا على أيولا أنك كويل هيني ترى الأرض إن يمي دكولا خاشية دكول جاني الجاني أثاني فإذا أطمامي أنزلنا عليها نينك لديلك أكام الماء أجيلا إنتزت أبن ينمع كيريرة وربت أبن بانك اللابونيك كالمونيك إن الذي من سامي أهياها نينك دكول ننمع لموهي الموتى والله يكون مثل بيت الله جنما يا إنه ولا على كل شيء قدير بسكوب بلا فصلا فالذي قدر على إيائنا مثل من سلاك الدولة جنما يا بعد موتها سننكو قادر على إيائي في أجسام بعد موتها أبسيكا جنما ولا فنان جنما دمارونا أسننكو لأن الكل أهياء بعد الموت بان بلا دمي جنما لي سيكوفي أبين جنما في الياني سيكوفي ومن الذين سأل البعث دلهم بعثية أنه لو لم يكن هناك بعث لازم أيكون خلق الناس أبدا لي سأقول مثلنا كي هيك هذا ما لي درب دانسان لواه أودني حيث إنهم يعيشون منهم المطيع المتقي كما ترمونا موت من أبلو بطباو على إنسان باو المؤمن بالله ورسله من العالم أن يكرمه ومنهم الكافر كافر بولا الملحد والزنديق لأن في مغطبولا مغمورت مغطبولا والجبار مساجون مغفغناه والمتكبر أني يرباه والعاص يرسوله كلهم يعيشون في ضررته ثم يموتكو بسا دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه مؤمن كان أفين صلى الله عليه وسلم وينال هذا الكافر كافر كان دوسر الله صلى الله عليه وسلم وهذا الزنديق لزنديق كان دوسره وهذا المولد مولد بنا وهذا الطاغية لأن في مغطبولا كان دوسره المتجبر مغفغلا على الناس مغيكا دون أن ينال جزاء وكيس نصره كثيرا كي نطلق لها ذلك الأجمانسين فهل يليق بالله أن يترك الناس هكذا إذا أبيبنا لن يمغطو تقول إيتي دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم أكان لمن المغسل من صلى الله وأهل الإحسان بإحسان يليك لا تصل عن الله وأهل الإجرام والكفر بإجرام والكفرهم جرمونتو كثيرا جرم برالا أن الكافر كثيرا كثيرا برالا هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وتبنى عليه سبحانه وتعالى ولهذا قال قصة لكم ولله ما في السماوات وما في الأرض fɛn min san kɔnɔ dɔ ala de bolo ala ta de b'a bɛɛ ye ani dugukolo kɔnɔ yadiriya levina asau wala aw bɛ mɔgɔw sira mun ka juguman b'a la bima amiru baara la yadiriya levina asanu bilhusna aw bɛ mɔgɔw sira ɲuman la mun ka ɲuman fana baara hada la yakunu ila fi yawmi alqiyamati o saraw tɛ kɛ fiyewu kiyama lo wa kadhalika fi qawli subhana a bɛ tɛna ala kuma kɔnɔ أَمْنَجَعَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُزِنَ فِي الْأَرْضِ يَلَا مُهُمُ لِمَنَ لَا كَبْرَنْمَكَ مِسِي كُولُوكَ كَرِنْجِنِي تَنِكْ لَا وَيْوَا دُقُلُوا كَانْ فِي الْأَرْضِ أَمْنَجَعَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَلَا إِنْسِنَا كُولُوكَ كُمْ كَبْرُوا بِبَوَا وقال سبحانه وتعالى أَفَاسِبِتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ أَبَثَا أَبَا جَلِكُمْ غَيْدًا مَا سَوَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَتَنَا قُسِلْنِي أَلَمَا وقال سبحانه وتعالى أَفَاسِبِتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ أَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ مُؤْمِنُونَ لا بنت ما دام لا ما في ها لا فهم يا دام